Labdien, cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie. Diemžēl mums šobrīd nav Tautsaimes komitejas kvorums, bet vairāk deputātu attaisnojušu iemeslu dēļ nav ieradušies un nevarēja ierasties. Bet tā kā mums ir tikai informatīvās daļas jautājumi, tad mēs varam skatīt arī bez kvoruma. Pirms sākām Tautsaimes komiteju, tad informēja, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39 prim punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un rīdinu klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Tātad mums šodien ir paredzēti apskatīt 4 informatīvās daļas jautājumi. Un sāksim ar pirmo jautājumu. Darba grupas informācija par skeitparka izveidi Talsu pilsētā. Lodz aicina kā ziņotāja attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimanta. Un arī var informēt, ka mēs kvorums ir sasniegts. Jā.
Labdien! Tātad es sniegšu informāciju par darba grupas paveikto par skeitparka izveidi. Tātad šī darba grupa tika izveidota ar 2018. gada 6. novembra izpildu direktoru rīkojumu. Darba grupai bija doti sekojoši uzdevumi, nodrošināt iespējamu skeitparka izveidošanas vietas izvērtēšanu, izvērtēt skeitparka būves apjomu un izvērtēt iespējamos finansēšanas modeļus un finansējumu piesaistes iespējas. Darba grupai šis ziņojums bija jāiesniedz izpilddirektoram līdz 2019. gada 4. janvārim. To arī darba grupa ir izdarījusi. Notika 4 darba grupas sanāksmes, kurās tika izvērtēti visi šie te darba uzdevumi. Sākotnēji darba grupā tika apskatītas 2 skeitparka izveides vietas. Viena ir ārā skeitparks Lielajā ielā 22. Tas ir tas asfaltētais laukums, kur kādreiz jau bija skeitparks. Un otra ir skeitparks Krišāņu Valdemāra iela 19. Tā ir adresējais Talsu sporta nama šī te bijusī katlu māja. Izvērtējot šīs te abas vietas, darba grupa secināja, ka abām vietām ir gan savi plusi, gan mīnusi. Ārā skeitparkam Lielajā ielā 22 lielākais risks ir tas, ka šis te asfaltētais laukums atrodas uz privāta īpašnieka zemes, ne uz pašvaldības. Šis te skeitparks ir izmantojams tikai vasaras rudens sezonā un nav droša vidē bērniem, jo atrodas tuvu pie ielas braucamās daļas. Taču plusi Lielā ielā 22 ir tie, ka ir zemākas šīs te izveidošanas un uzturēšanas izmaksas un brīvi pieejams visiem iedzīvotājiem jebkurā diennakts laikā. Krišāņu Valdemāra ielā 19 šī ēka ir pašvaldības īpašums. Tā būtu, kā viens no plusiem, būtu tas, ka tiktu pilsētā sakārtota vēl viena degradētā ēka. Izmantojams visu gadu šis skeitparks ir. Tas palielinātu cilvēku plūsmu Talsu pilsētas centrā, kā arī papildus izmantojami Talsu sporta nama piedāvātie pasākumi, turistu un ģimeņu piesaiste, kur nodarbojas ar ekstrēmajiem sporta veidiem. Šāda te skeitparka izveidotu, ja, tas būtu jauns sporta veids, ko var attīstīt Talsos, un tas papildinātu arī sporta aktivitāšu daudzveidību Talsos, kā arī tā būtu droša vide ģimenēm ar bērniem. Pie mīnusiem šai te izveidai būtu, ka ir salīdzinoši augstas izveidošanas izmaksas, uzturēšanas izmaksas, tai skaitā ēkas uzturēšana un telpu uzkopšana. Taču darba grupa izlēma par labu šim te risinājumam Krišāņu Valdemāra ielā 19, kas būtu tā kā izveidot koka konstrukcijas monolītu skeitparku. Šāds skeitparks ir ar zemākām izmaksām. Koks kā materiāls ir patīkams sportistiem, tas ir mazāk traumatisks un kā pamatnē nav nepieciešams asfaltbetona segums. Papildus tam vēl visam ir arī apgūstam šī te ārā teritorija pie Krišāņu Valdemāra ielas 19, kur papildus var izvietot arī vēl ārā trenažierus. izvērtējot finansēšanas iespējas, diemžēl pašlaik nav nekādu fondu, ne Eiropas Savienības fondu, nekādas citas iespējas, kur varētu piesaistīt kaut daļu šim finansējumam, tā kā viss šis finansējums būtu uz pašvaldības pleciem. Un šeit ir ilustratīvs materiāls par ēku Krišāņu Valdemāra ielā 19. Un šeit ir vizuāls materiāls, kāds varētu izskatīties. Darba grupā darbojās trīs ļoti aktīvi šīte skateparka attīstīšanas speciālisti, kuriem ir pieredze. Paldies viņiem par to, ka viņi darbojās šajā darba grupā. Un viņi ir arī šeit, ja ir vairāk kādi jautājumi tieši par šādu izvēli. Paldies.
Paldies, ziņotāja Evai. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Lūdzu, Spēkungs.
Jā, man sākumā, kā tad tur palika tagad? Sākumā jau bija viena no domām, ka tur arī varētu būt šī multifunkcionālā halle. Šī doma, tad es saprotu, tiek atmesta.
Tāda ideja vispār netika apskatīt, ka varētu šī multifunkcionālā halle būt tur. Tāds ir pēdējā. Jaunumi.
Jā, lūdzu, Norimēs kundze.
Es atvainojos nokavēju sākumu, varbūt nedzirdēju, vai kaut kur Latvijā ir līdzīgā tipa pieredze ar skateparkiem, ka tie ir iekštelpās.
Lūdzu, nāciet pie mikrofona. Jā. Ieslēdziet, lai deg sarkana lampiņa. Un tad...
Jā, ir vairākās pilsētās, pārsvarā lielajās pilsētās, Liepājā. Rīgā tagad ir uztaisīts tāds ļoti liels multifunkcionāls centrs, kas saucās spot centra, man liekas, kur ir gan skateparks, gan arī apvienots ar fizisko treniņu zāli, kur ir gan batu segumi, kā arī tur ir treneri. Nu, treneri pavadībā var to apgūt ekstrēmus sporta veidus, un pašlaik viņiem tur tas ļoti, nu, ļoti labi darbojās, un tādā ziņā, kad... Piemēram, nu, ir tikai lielajās pilsētās, un ja mēs, tā kā, mums tālsās būtu iespēja kaut ko tādu atvest, mēs būtu solīti priekšā diezgan daudzām pilsētām, un arī par to, ko iepriekš teica par tām četrām sezonām, kad nu, tādu iekšējo skateparku, vai iedomājamies, ja mums ir ārējais skateparks, ar to sportu veidu var nodarboties tikai vasarā pa lielam. Nu, rudens, pavasaris iespējams, bet nu, kādi tie laikapstākļi ir, tādi viņi ir. Un ar tādu iekšējo skateparku mēs varētu četras sezonas iedot sportistiem, un tā kā, piemēram, BMX un skateboards ir tagad iekļaut arī olimpisko sporta veidu vidū, tieši tas freestyle BMX un freestyle skateboards, un nu, tas būtu tāda ļoti liela iespēja mums, mūsējiem vietējiem jauniešiem iedot tādu iespēju vispār kaut ko tādu darīt, un ja, nu, ja tikai ārējais skateboards, ar to nevar tā nopietni nodarboties, jo tu pazaudē tās trīs sezonas, tev jābrauc trenēties, citur ir, un tā.
Paldies.
Vēl attīstības plānošanas nodaļai ar šiem te budžetā paredzētajiem 30 tūkstošiem, ar tiem būs pietiekami, lai šo projektu realizētu, saprotu.
Nē, protams, ka nav ar to pietikt, lai izstrādātu tehnisko dokumentāciju, veikt apsekošanu tehnisko dokumentāciju.
Un realizācija, cik aptuvenā summa ir plānota?
Pēc tādām, lielām aplēsēm ap 300 tūkstošiem šāds te maksāt ar visu ēkas sakārtošanu.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, ir viedokļi, priekšlikumi. Ja nav, tad paldies ziņotājiem, pieņem šo te informāciju zināšanai un aicinām izpildu varu strādāt tālāk pie šīs te projekta realizācijas. Otrs dienas kārtības informatīvais jautājums par multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa arhitektoniskās apjoma kompozīcijas 3D vizualizācijas vidē izstrādi. Lūdzu, ziņotāju, attīstības plānošanas projektu vadības nodaļas vadītāju Jolanta Skujenietes. Lūdzu.
Labdien. Jā, es ar šo jautājumu nāku uz Tautsaimniecības komiteju jau pēc vairākām sarunām, jo, kā jau jūs visi zinat, strādā darba grupa. Darba grupai arī bija viena darba grupas tikšanās pagājušā gada nogalē. Un šajā tikšanās reizē, protams, tika runāts arī par vēl vienu izpētes veidu. Tad izpētes veids, kas saucās šis pats nosaukums, kā tikko tika nosaukts, 3D vizualizācijas vidē izstrāde. Tā kā mums domas lēmums nosaka to, ka mums ir jāizvērtē ne mazākā divas vietas, tad šis būtu tā kā papildus darbs, papildus iespēja izvērtēt šī te objekta apjomu, to, kā tas izskatīsies vidē. Un pirms es nācu pie jums, protams, kad es tikos arī mūsu vadības sapulcē ar priekšsēdētāju, ar izpildu direktoru un ar vietniekiem, arī mēs daudz diskutējām par šo tēmu, par vizualizāciju un vienots viedoklis nebija. Faktiski variants ir tāds, ka šis te, protams, kad esam veikuši arī cenu aptauju, cik tas varētu maksāt, šobrīd mums no tām trim sākotnējām vietām, protams, ka ir palikuši tikai divas vietas izpētei, un vairāk mums nav, kā jau es arī, manuprāt, iepriekš esmu teikusi, kad lielā iela 22 mums atkrīt, jo to nu, nav cerība, ka kāds to pārdos, un šobrīd ir palikuši izvērtēšanā jaunatnes iela 7, kas ir privāti īpašums un ezera iela 26. Un tieši šīs divas vietas arī tiktu tad plānotas, izstrādājot šo te iespējamo vizualizāciju objektam, kāds tas varētu izskatīties. Faktiski par to, kāds tas varētu izskatīties, mums ir arī vizuāls materiāls, un komentēt man varētu palīdzēt Būvaldes arhitektūras daļas vadītāja Nelli.
Labdien! Mūsu mērķis ir iegūt vizuālu priekšstatu, kāda ēka varētu izskatīties vienā un otrajā novietnē, un viens no piemēriem jums šobrīd ir publiski pieejama informācija no arhitektūras platformas A4D, kas tiek plānota reālā vidē Kauņā Šurļoņa koncertzāli. Tātad tas ir kaut kāds arhitektoniskais apjoms, kas atbilst ēkas lielumam un kas tiek novietots, nu, tā kā šeit arhitekti ir iecerējuši. Tātad mūsu gadījumā būs apmēram līdzīga situācija, varbūt tas apjoms ar ēkas arhitektoniskais veidos nebūs tik izdetalizēts, bet tā kā mums ir studentu darbu rezultāti, tad mēs esam iecerējuši iedot 3D izstrādātājiem šo materiālu, lai viņi varētu tālāk arī integrēt savos 3D attēlos. Tātad tā ir speciāla programma, ko arhitekti vizualizātori strādā. Tātad plus mīnus mēs varam, jebkurš profesionālis var saprast, nu, cik liels un arī ļoti labi tas ir saprotams cilvēkiem, kuri varbūt mazāk spēja iedomāties un vizualizēt kaut kāds liels apjomus savā iztēlē. Tālāk priekš lūdzu. Turklāt tur būs arī nelieli schematiski gan griezumi, gan schēmas, kas varbūt parāda kaut kādas plūsmas. Nu, tā kā šeit ir nu, dažādas, teiksim, ko programma dod, dažādas iespējas, ko dod izvērtēšanai. Tāds ir apmēram tas iecerētais mērķis, ir, protams, saprast, kāda, cik liela apjoma ēka tās pilsētā, kā viņa izskatīsies un kā tā ēka ietekmēs apkārtējo arhitektoniskās vidas kvalitāti.
Jā, paldies. Norebēks kundzei bija pirmā jautājums.
Jā, man bija par lielu ielu 22, kāpēc šī te vieta tomēr ir atmesta.
Jā, darba grupā mēs arī par to runājām un bija arī uzlikts, lai mēs nekavētu tālāko termiņu 31. decembris, ja līdz tam laikam neizdodās saņemt atbildi no šiem īpašniekiem. Situācija tur ir tāda, ka mantinieki ir daudz un sazinājāmies arī ar tieši ar Izrēlā dzīvojošiem cilvēkiem, nu tiem, kas ir šī te gabala īpašnieki. Tur nav tikai viens vai divi, šo īpašnieku ir daudz un šobrīd mums nav pamata domāt, ka kādā brīdī mums viņi varētu šo gabalu pārdot.
Paldies. Demetra kungs, lūdzu.
Jā, pirms izteikt kādu viedokli, man ir jautājumi, vismaz divi, ņemot vērā, ka tagad nu, parādījies atkal šāds priekšlikums, kad papildus izpētē, lai nonāk līdz vietai, vajadzīgs vēl tāds komponents kā 3D vizualizācija. Tad pirmais jautājums ir, vai, ja mēs izmantojam vēl šo iespēju, vai mēs neattālinām to lēmumu pieņemšanas datumu attiecībā uz laika grafiku, kas mums ir noteikts, kad mums domē jāpieņem ir lēmums, tas ir viens. Otrs, attiecībā uz izmaksām. Kādas varētu būt orientējošās izmaksas, ja runājam par šo pakalpojumu?
Tā, šobrīd aptaujājot šādu darbu veicējus, tas bija mērķis, faktiski to vizualizāciju, par kāpēc tika arī darba grupā šāds jautājums cilāts, bija tas, ka neprofesionāļiem labāk pieņemt lēmumu un redzēt to, kas te mums galu galā taps. Šīs te darba ilgums ir viens mēnesis aptuveni, tas nozīmē, ka faktiski rezultāti mēs saņemam paralēli ar šo te vietas izpētes materiālu. Protams, ka cenas ziņā tas ir līdzīgs šai te vietas izpētē, un tas ir, bez neieskaitot pievienotās vērtības nodoklis, zemākā cena mums ir kaut kur 3,5 tūkstoši par to darbu. Un kopumā termiņu mēs nekādā veidā nu, nevarētu iekavēt, bet jo termiņš ekonomiskai izpētē, kur jau līgums ir noslēgts, kuras bija arī ar lēmumu projektu uz domas sēdi, tas ir 22. marts. Tā izpētē un faktiski, ja nu, mēs tā kā kopīgi nolēmjam, ja jūs nolēmjat par to, ka mums vajag šāda vizualizācija, tad faktiski no līguma slēgšanas brīža tas ir mēnesis.
Jolanta, izslēdz lūdzu.
Ja runājam par viedokli, tad es neesmu pārliecināts, ka mums vēl ir jāmeklē šādi risinājumi, jo, ja runājam pilnīgi atklāt, tad šobrīd mums ir tikai viens zemes gabals, ja runājam par savu zemes gabalu un par pašvaldības īpašumu. Un man nav pārliecības, ka mums vēl jāmeklē papildus instrumenti, kā sarežģīt lēmumu pieņemšanu attiecībā uz zemes gabalu izvēli. Paldies.
Man būtu, spēkungs, lūdzu.
Man būtu jautājums vēl par to vizualizāciju, kā viņi tur pareizi sauc. Jautājums ir sekojuši, vai tad mums ir, ja mēs viņu gribam ielikt šo objektu, tagad es saprotu, telpiskā vidē, tad vai tad mums ir skaidrs uz šobrīd, cik tad lielu mēs šo ēku būvēsim? Tas ir, ja, nu es saprotu, no arhitektiem, nu viņam jau tomēr jāzina, nu, vai tas būs kaut kāds mazs kubiņš, vai tas būs tāds milzīgi liels kups. Nu, un par šo vietas izvēli jautājums, vai ir vēl runāts ar šo vienu no potenciāliem zemes īpašniekiem, kurš ir īpašnieks, vai viņš vispār pārdos, un vai pašvaldība to vispār varēs nopirkt, ja izvēle krīt, piemēram, uz to otru adresu. Neatceros pareizi, kā viņi bija. Jaunatnes iela.
Tā, es tagad ceru, ka es atcerēšos visu, par ko man jautāja. Ar īpašnieku sarunas ir notikušas, un viena no šīm te vēlmēm, lai īpašnieks varbūt par šo gabalu izdarīt galīgo izvēli, arī bija šī te vizualizācija. Nu, tad, jo cilvēks, kas nenodarbojas ikdienā ar būvniecību, ar arhitektūras lietām, nu, viņam arī īsti līdz galam tā kā nebija skaidrs, nu, kā tas būs. Būve ir skaidrs ap to, un saliekot visu telpu programmu, kas ir nepieciešams peldbasēnam, kas ir nepieciešams hokeja hallē, būves apjoms ir aptuveni skaidrs, un skaidrs, ka tā ēka būs liela. Faktiski uz šo aptuvenu apjomu jau tika arī strādāti šie te studentu darbi, un tas, ka tā nebūs maza būve, tā būs ļoti liela, un tas ir rēķināts aptuveni līdz 7000 kvadrātmetru būve kopumā. Un reāli, tāpēc arī faktiski šis te viedoklis izskanēja, jo reāli šāda liela ēka būs vislielākā Talsos, un tieši par to arī darba grupā bija runa par to, vai nu, nevajag tā, lai mēs paši saprast, ko mēs taisamies būvēt.
Paldies. Demetra kungs, lūdzu.
Tad Kā galveno argumentu es arī sapratu, jeb sadzirdēju, ka tas nav tik daudz vajadzīgs deputātiem lēmumu pieņemšanai, jo diez vai pat, ja mēs izvēlētos, piemēram, šīs minētās terases, tad mums vienalga būtu grūti pieņemt lēmumu nobalsot par zemes iegādi, kur summa, nu, jebkurā gadījumā tur pārsniegs miljonus eiro. Bet šajā gadījumā te saprotu, ka vizualizācija ir nepieciešama šim zemes īpašniekam, lai vēl izvērtētu, vai šo zemi mums vispār pārdot, nerunājot par cenu, ja?
Nu, es tā kā negribētu teikt, ka tas ir galvenais, tas ir tā kā varētu būt arī viens no iemesliem, jo, nu, lai mēs varbūt to gabalu, nu, viņš saprastu un varbūt mainītu arī pat nosacījumus, jo konkrēti jau cena nav nosaukta. Nu, tāds bija tas, bet kopumā tas pirmais jau bija, jo sākotnē jau bija runa arī par trīs, arī cenu aptauja tika veikta par trīs vietām, bet laika gaitā šī trešā vieta tā kā atkrita. Un līdz ar to palika tikai divas vietas. Un faktiski tāpēc arī domas par šo jautājumu dalās, un tas ir šobrīd tikai par divām vietām jautājums, nu vai par vienu.
Paldies, Spēkungs, lūdzu.
Man būtu jautājums vēl pēdējās sarunas ar īpašnieku. Nav noslēpums, es arī runāju ar šo īpašnieku, vismaz man viņš izteica vēlmi, ka viņš visu šos 26, nu nepilni 26 hektāri, ja es pareizi atceros, viņš ir gatavs, nu būtu gatavs pašvaldībai pārdot visu, bet ne dalīt. Kādas ir bijuši jūši sarunas? Varbūt tās, kad es, cik es sapratu no viņa šeit sarunās, tāda šīs zemes gabals mums pašvaldībai varētu maksāt milzīgu naudu, un es gandrīz liecos uzreiz domāt, vai mums vispār ir vērts par to runāt, jo nav nekāds noslēpums, tie būs vairāki miljoni, un es sliecos domāt uz tādu lietu, vai vispār ir vērts domāt par šo vietu, domājam uzreiz par šo vietu, kas pieder pašvaldībai, un liekam draugu mīļie punktu. Mēs tikai stiepjasim laiku, un to halu mēs būvēsim, kad, nu, ar katru dienu, man liekas, kad mēs viņu būvēsim arvien vēlāk un vēlāk, un būvniecības cenas tikai augs. Nu, vienīgais varbūt, ja mēs sagaidīsim krīzi pirms, pēc diviem gadiem, kā tiek plānots, nu, tad varbūt mēs viņu varbūt varēsim būvēt palēto.
Jā, paldies par viedokli. Vai ir vēl deputātiem jautājumi? Ja nav, tad varbūt ir priekšlikumi. Ir jautājums, jā, lūdzu, Pieleģungs.
Man bija jautājums tādā gadījumā, ja tiek runāts ar šiem zemes īpašniekiem, kas ir tie, kas ir runātāji? Es šeit saklausu, viens cilvēks ir runājis, otrs, bet vai ir oficiāli runāts no Talas nomad pašvaldības puses?
Šobrīd no Talsu oficiāli no vadības puses neviens nav runājis. Ir runāt darba grupas līmenī, lai mēs saprastu, kas vispār notiek.
Spēkungs, lūdzu, atbildēšu.
Jā, es atbildēšu uz jautājumu. Es runāju ar viņu kā zemnieku konsultāciju biroju pārstāvs. Vienkārši mēs esam ļoti, viņš ir mūsu klients, jau un tā tālāk. Es vienkārši sarunu ceļā mēģināju noskaidrot, kas notiek, jo es zinu, ka viņš ir šīs zemes īpašnieks. Bet es nebiju nepilnvarots neko, viņš tikai man izteica savu viedokli, kā viņš uzskata, jo, ja es pareizi saprotu, attīstības nodaļa arī runājis ar viņu un gribot to priekšpusi, un viņš kā zemes īpašnieks, es biju satraucies par to, no kur tad viņš liks to pārējo, ja, jo tātad, ja mēs paņem tikai to priekšpusi ar skatu, nu, tā kā vairāk uz šo Talas ezeru, kas ir, tad tās pārējais zemes gabals viņam palikšot mazvērtīgs, un neviens tur viņu arī nevēlēšoties iegādāties, tāpēc viņš izteica domu vismaz man, tajās sarunās, es saku, tās nebija nekas oficiāls, jā, kad viņš tomēr vēlētos pārdot viņu visu vienā gabalā, bet ne jau par lētu naudu.
Paldies, Demeter kungs, lūdzu.
Jā, vēl tikai gribēju piebilst, kad un mazliet kolēģi atgādināt, gan kolēģi jums, gan arī klātesošajiem, par šo ieceri sporta objektu mēs runājam, Nu, jau būs pusotrs gads. Nu, praktiski gandrīz pāris mēneši pēc šīs sasaukuma darba sākšanas. Un kā mēs redzam pēc diskusijām un diskusijas arī šodien, kad mēs praktiski neesam pavirzījušies uz priekšu, ne par metru, taisnu otrādi. Jo ilgāk mēs diskutējam, jo tālāk mēs esam no šīs ieceres. Tāpēc mans priekšlikums ir, nu un īstenībā pilnīgs atbalsts spēka kunga viedoklim, kad nemānam sevi, mēs nepirksim, neiegādāsimies zemes īpašums ne pa miljonu, ne pa trijiem miljoniem. Mums ir uz šobrīd, uz rītdien, uz parītdien tikai viens zemes gabals, kur mēs var izmantot kaut vai rītus pēcpusdienu, jeb sākt jau tur projektēšanas darbus. Tāpēc es esmu pilnīgi kategorisks pret vēl kaut kādām iecerēm un kaut ko šeit vizualizēt, jo naudu mēs iztērēsim laika arī iespējams, bet mēs kā deputāti visticamāk nepieņemsim lēmumu par vēl papildus finansējumu piešķiršanu zemes iegādē. Tāpēc beidzam pasākumu, jā, attiecībā uz TEP izstrādi mēs esam lēmumu pieņēmuši, mums darbs tiek veikts, mēs esam atrunājuši finansējumu, to arī izdarām un beidzam manīt sevi.
Paldies par viedokli, Nurembergs kundze, lūdzu.
Bet tad pazūd īsti jēga šim tehniski ekonomiskajam pamatojumam, ja mums ir tikai viena vieta, ko izvērtēt, tātad būtībā mēs jau esam izlēmuši.
Man saklausot visu, ko mēs šeit runājam, man tomēr būtu priekšlikums, kā jūs kolēģis skatāties tādu lietu, kad šo te jautājumu mēs tomēr virzam tad uz finanšu komiteju un pēc tam uz domas sēdi, lai kopīgi kā deputāti pieņemt lēmumu par vietu un par šo te 3D vizualizācijas izstrādu, vai tas ir nepieciešams vai nav nepieciešams samlīdzīgi. Jo šī brīdī nu, mēs vienpersoniski tikai komiteja kā tāda nevaram izvērtēt kopējo viedokli. Jā. Tā kā tad man būtu priekšlikums virzīt šo te jautājumu uz finanšu komiteju, kā lēmumu projektu, un tad arī saprast gan par vietām, gan par 3D vizualizācijas nepieciešamību. Jā, spēkungs, lūdzu.
Ja es drīkst, tad man gribas papildināt priekšlikumu, tad pirms finanšu komitejas, ja es pareizi saprotu, arī darba grupa nav tikusies ar šo īpašnieku. Ir tā, ja? Ja es saklausīju, ka nekas oficiāli, nekas konkrēts nav runāts, tad, lai mums būtu skaidrs pilnīgi visus finanšu komiteju, tad būtu vēlams, ka domas priekšsēdētājs pirms finanšu komitejas satiktos ar šo zemes nu, īpašnieku un mēģināt vest sarunas, nu un tad viņš sapratīs, vai mums tur vispār ir kā domei pat cerības, nu ja nav ne mazākās cerības, tad nu mēs loģiski to domu atmetam un viss tur nav ko, jo es jums saku, tā zeme maksās daudzus miljonus, ja, tāpēc vienkārši mēs, tā kā Demeter kungs, nu teica, ja, nu nav ko draugi miļa, mēs tiešām esam miņājamies uz vietas visu laiku, nu nekādu kustību nenotiek, nu es domāju, ka arī ir jādomā par to, nu varbūt tās, ka mums kaut ko sadalīt, nu mēs jau arī neesam neko konkrēti runājuši, nu cik tad mēs varēsim budžetā to naudu atvēlēt, ja, sākumā gāja cik miljonu, nu jau runā pa cik, ja, un tā tālāk, nu varbūt ka viņi jāsadala, nu, būvējam pa priekšu peldbaseinu pēc tam halli, nu, stumjam viņu tā kopā, nu, pa gadiem un tā, bet mēs tā kā tādi lieli miljonāri visi gribam uzbūvēt uzreiz, nu, es domāju, ka viņš jau nemaksās tur arī pārš 3 miljonus tā halli.
Labi, paldies par viedokli, bet tad, kolēģi, mēs varam vienoties par to, ka mēs šo jautājumu virzām uz finanšu komiteju, jau kā lēmumu projektu, un izskatām finanšu komitejā. Nu, mēs šī brīdī diez vai esam tie, kas varam pieņemt lēmumu par vietu un tam līdzīgi. Tas ir viss mūsu kopējs lēmums. Tā ir skaitā.
Tā skaitā mēs diskusijā konstatējām to, ka daļa deputātu viedoklis, ka vieta jau zinām, ka nevajag vairs neko, daļa deputātiem nav tāds viedoklis, tā ka mums jānonāk pie viena kopējā viedokļa. Jā. Piekrītam tad, jā. Labi, tad mēs aicinām Jolanta sagatavot tevi. Jā, protams, jā.
Lūdzu. Es tikai domāju, ja šobrīd iet jau lēmuma projekts par vietas izvēli, vai ir jēga lēmt par vizualizāciju, jau faktiski, ja šobrīd jau iet lēmums jau par vienu vietu, tad tur vizualizācija tikai tad tai vietai faktiski ir, nu, un tas jau neko nemainīs.
Šobrīd lēmuma projekts iet tāds, kā ir šeit norādīts informatīvā daļā par 3D vizualizāciju, bet tai skaitā, tai pašā brīdī, visticamāk, kad Finanšu komitejā būs diskusija par to, arī par vietas izvēli kā tādu. Un tad varbūt no Finanšu komitejas būs skaidrs uz domas sēdi, vai vieta jau mēs varam izvēlēties vai nē. Jā, lūdzu, spēkungs.
Nu, kā tad paliek ar to man priekšlikumu par tām sarunām? Atnāksim uz Finanšu komiteju un mēs atkal nekas nebūs skaidrs, nu?
Ja es pareizi atceros, tad, kad mēs pieņēmām lēmumu par šo te multifunkcijos halas būvniecību, tad šajā lēmuma projektā arī tās lietas ir atrunāts, kam ar ko jārunā un kā jārunā. Ja es pareizi atceros, tad jāapskatās, kas te lēmumu rakstīts. Jā, lūdzu.
Vai tad mums vienmēr jāskatās, kā ir lēmumā? Ja mēs lemjam jau uz ceturtdienu, tad tagad mēs divas dienas pētīsim lēmumu, tad secināsim, ka tur tas nav rakstīts, bet vienalga runāsim kaut ko runāšanas pēc. Es domāju, ka ir jāpieņem lēmums, nu vienkārši ir jārunā. Nu mēs arī pusgadu, ja pareizi mēs runājam, pirksim ezaru ielu lejā, ja? Kad es skaidru un gaišu teicu, draugu mīļie, ja tur ir veseli jūri īpašnieku, un tā tālāk vēl jau nav jautājums, vai to zem pārdos. A varbūt šis īpašnieks arī neko nepārdos. Viņš negribēja, viņš skaidru un gaišu pateica, ka viņš 4 hektārs nepārdos.
Tad mēs kā deputāts Alfons Pēka priekšlikums ir lūgt domas priekšstādātāji līdz Finanšu komitejai tikties ar īpašniekiem, ar īpašnieku un Finanšu komitejā skaidrot mums par iespējām iegādāties šo te. Jā. Tad mums būtu protokola lēmums par to, kad lūgt izpilddirektoram griezties pie priekšsēdētāja, domas priekšsēdētāja un informēt viņu par to, ka mēs vēlētos Finanšu komitejā skaidrību par zemes iegādi jaunā ielā 15. 7. Jā. Labi, paldies visiem par šo jautājumu. Un trešais dienas kārtības informatīvais jautājums mums ir par izmaksu pieauguma projektam brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta stendra pastendē, darbības paplasināšana un dažādošana. Aicina ziņotāju attīstības plānošanas projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas projektu vadītāju Laura Purkalni. Lūdzu.
Dien. Projekts uzsāktas 2018. gada 23. martā un tam ir jābūt īstenotam līdz 2020. gada 27. februārim. Projekta kopējās izmaksas ir vienāds ar attiecināmām izmaksām, tas ir 19 856 eiro un 10 eiro centi, no kurām publiskais finansējums ir 17 870 eiro un 50 eiro centi. Pašvaldības finansējums projektā ir 1985 eiro un 61 eiro cents. Projekta ietveros paredzēts atjaunot telpas, iegādāties televizoru, portatīvo datoru, telpu aprīkojumu, kā arī izstrādāt apliecinājumu karti. Plānotie telpu atjaunošanās darbi paredzēti ēkām, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde norādīja, ka nepieciešama telpu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, kur arī ir veikta 18. gada 27. septembrī. Šī prasība pagarināja apliecinājumu kartes izstrādes uzsākšanas laiku, pēc kura arī sākās darbs pie projektēšanas uzdevuma. 18. gada 6. aprīlī tika veikta tirgus izpēte paskaidrojuma raksta izstrādē, kurā tika saņemti divi piedāvājumi. Piedāvājumu ar zemāko cenu iesniedza SIA Smilšu pilis par 300 eiro. 18. gada decembra elektroniskajā sarakstē starp pašvaldību un Smilšu pilīm uzņēmums informēja, ka neuzņems izstrādāt apliecinājumu kartu lielā darba apjoma dēļ, kā arī bija ļoti īsos termiņos šī apliecinājuma karta jāizstrādā. Atkārtoti veicu tirgus izpēti 18. gada 11. decembrī, nosūtot uzaicinājumu sešiem pretendentiem, neatsaucās neviens no pretendentiem. 19. gada 17. janvārī tika veikta tirgus izpēte trešo reizi, uzaicinājumu nosūtot pieciem pretendentiem, saņemti divi piedāvājumi. Piedāvājums ar zemāko cenu bija 2800 eiro bez PVN, un otra piedāvātā līguma, uzņēmuma piedāvātā līguma cena bija 9500 eiro bez PVN. Izmaksu pieaugums tātad ir 3088 eiro. Ar izmaksu pieaugumu kopā nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums būtu 5073 eiro 61 eiro cents. Apliecinājuma kartē jāiekļauj ugunsdzēsības automātikas sistēmas un ugunsgrēka atklāšana un trauksmes signalizācijas sistēmas, kas pagarina izstrādes termiņu. Un izstrādājot apliecinājumu karti, jāņem vērā vēsturisko aspektu un arhitektoniski mākslinieciskās izpētes rekomendācijas, kas arī apliecinājuma karti jāsaskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, kas sarežģīja apliecinājuma kartas izstrādi un pagarina tā termiņu. Noteiktais projekta īstenošanas laiks netiktu kavēts. Lēmuma projekts par kopējām izmaksām tiktu sagatavots tajā brīdī, kad būtu rezultāts par pēc būvniecības iepirkuma rezultātiem. Lūdzu konceptuāli atbalstīt līgumu slēgšanu par apliecinājumu kartes izstrādi.
Jā, paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, spēkums.
Jautājums, kā tad tā no 300 uzreiz 3000?
Jo es pieņemu, ka pirmajā reizē, kad Smilšu pils iesniedz šo te piedāvājumu, nebija ne ugunsdzēsības drošības prasības uzstādīts, kā arī arhitektoniskais mākslinieciskā izpēte, kas arī sarežģīja šo te procesu.
Jā, Norembergs kaut lūdzu.
Kā nespeciālisti šajā jomā man ir jautājums, vai šī cena ir adekvātā tirgus cenām, jūs prāt?
Mans personiskais viedoklis, tas noteikti ir jāvērtē no tā, cik ļoti šīs telpas ir nepieciešams Ģibuļu pagastu pārvaldē. Es neuzņemos komentēt, vai viņas ir pamatots.
Spēkums lūdzu.
Tad man jautājums Ģibuļu pagasta pārvaldē, vai tad tur tiek veikts kaut kas no ārpus vai iekšpusē tiek milzīgi pārbūvēts, kad vajag tagad tādas visādas vēlnes pat izteikt nevar visas tās atļaujas? Tur šī parasts eiro remonts, ne tā?
Tad, kad šo projektu iesniedzām un aptaujājām par šo cenu projektēšanai, tieši tāda arī mums bija tie uzskati, jo tiešām tā ir ēkas iekštelpa remontēšana, bet tad, kad tika sākta veiktā projektēšana un izrādījās, ka tur ir nepieciešama arī iekštelpa izpēte, jo par šo laiku bija mainījušies, cik es saprotu, tie nosacījumi no pieminekļu, valsts kultūras pieminekļu,
kā viņi tagad sauc,
kultūras mantojuma pārvaldes nosacījumi bija mainījušies, viņa aizvien stingrāk skatās un tika izpētīt šīs iekštāpes, kur mums likās, ka nav ko pētīt. Pat to laiku vēl, cik es saprotu, arī bija nomainījušies noteikumi. Ja būvvaldē bija papildus prasības attiecībā uz to, kas tur rādījās iepriekš tā ugunsdzēsības signalizācijas, ja? Projektēšana arī tā vēl nāca klāt. Un tāpēc Smilšu pils atteicās par šādu cenu vienkārši ķerties tā lietai klāt.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Lūdzu, Pētersons kundze.
Jautājums ir, tad es saprotu, ka ir būvuzraudzība un apliecinājuma kartā, kas šobrīd ir tā aktuālā, bet mans jautājums ir par to telpu atjaunošanas izmaksām. Par kādu, par cik lielu platību iet runa un vai nepastāv bažas, ka arī šis te, nu, šī cena vairs nebūs tā cena, kas ir projektā?
Tā. Par cenu, protams, es absolūti nevaru spriest šobrīd. Telpa platība, kopējās telpas ir aptuveni 170 kvadrātmetri, tie, kas ir brīvā laika pavadīšanas centra kopējās telpas. Nepilni 100, apmēram 90 kvadrātmetri tās, ko šobrīd aizpilda, kas ir jau 2003. Gadā remontētās, kas ir brīvā laika pavadīšanas centra telpas. Un atlikušās aptuveni tad tās 80 sanā kvadrātmetri tās, kuras netiek izmantotas, kuras tiek apkurinātas un pašvaldībai piederošas, kuras tavu laiku bija saucamo humāno palīdzību izvietošanai izmantotas, un tādas viņas tur stāv. Šim projektā ir ietvērta aptuveni bišķiņ vairāk kā puse kvadratūra ziņā izremontēšana. Nomainot visus piecus logus, nomainot piecas durvis, apvienojot divas mazas telpas, jo gribējās apvienot trīs, bet vienu sienu šī kultūras pieminekļa neļauj jaukt ārā. Tur kādi brīnišķīgi, nu, tādi osēdumus sienas ir, kas mums jāpietaupa ir. Var cikot, mazliet mainās plāns attiecībā uz to, cik mēs drīkstam tur darīt. Divas telpas, kas ir šajā projektā, toliši telpas remontētas ir jau kādreiz, tās varētu, mēs plānojam, ka paliek. Un divas telpas mēs skaitam, ka mēs kosmētiski varētu izremontēt ar pārvaldes līdzekļiem pēc tam, lai nu, tā kā uzvišanātu kopējo to skatu, lai varētu dot iespēju jauniešu klubiņam un māksliniekiem, kas šobrīd mitinās vienās telpās ar visiem bērniem, kas nāk no skolas un pavad brīvo laiku. Nu, vajag sakot, atdalīt divās atsevišķās telpās, lai nu, tur nav tā, ka viss pilnīgi kopā vienā telpā.
Paldies. Pētersens, ko lūdzu?
Vai es pareizi sapratu, ka tā tad runa iet par 40 kvadrātmetriem? No aptuveni. Jeb jūs remontējat viss, tā īsti nebija skaidrs.
Tur varētu būt 40 kvadrātmetri. Ja, aptuveni 40 kvadrātmetri ir tie, ko remontējam, kosmētiski arī nojaucot vienu sienu, un pilnīgi visās telpās tie ir 5 logi, ko nomaina visās telpās. Un durvis arī nomaina visām telpām, lai ir vienots, tās ir nu, koridors, kur ieiet iekšā.
Vai ir vēl jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad priekšlikumi ir kādi, ierosinājumi. Es saprotu, ka mums, ja nav, tad mums ierosinājums būtu virzīt šo te jautājumu uz Finanšu komiteju kā lēmumu projektu, jo pretējā gadījumā šī projekta virzība apstājās uz vietas un uz priekšu neiet. Tā kā priekšlikums ir virzīt uz Finanšu komiteju kā lēmumu projektu. Kurš ir par šādu acīm redzot mums nepieciešams balsojumu šeit? Kurš ir par? Kurš pret? Kurš atturās? Paldies no klātesošiem. Ir vairākums priekš jautājumu virzīšanas uz Finanšu komiteju. Paldies ziņotājai, un pēdējais dienas kārtības informatīvais jautājums – informācija par SIA Talsu ūdens darbu 2018. Gada otrā pusgadā. Lūdzu, sijā tāls ūdens valsts locekli Igor Kudi, kā ziņotāja.
Labdien visiem! Tagad redzēju šeit bilanci šobrīd, kā ir viņa mainījusies no 30. jūnija uz 31. decembri, tad šis gada beigām, tad pamatlīdzekļi mums ir pieauguši no 17,6 miljoniem līdz gandrīz 20. Naudas līdzekļi ir pieauguši, bet īstenībā te arī projekta līdzekļi ir iekšā. Ja iepriekš tur uz 36. tie bija mūsu paši līdzekļi, tie 220, šobrīd tie ir kaut kādi 138, kas ir bankas kontos. Paši kapitāls mūs te ir noņemot peļņu pa visiem gadiem, faktiski viņš ir 10,5 miljonu pēc apstiprināt tagad. Un, jā, tālākajam, jā, nākamo slaidiņā. Tātad apgrozījums otrajā pusgadā ir pieaudzis. Bet šeit redzat arī uz šo tātad pārdot tās produkcijas ražošanas izmaksām 772 tūkstošiem, no tiem 319 gandrīz ir pamatlīdzekļu nolietojums. Tātad zaudējums 114 tūkstoši, bet tur vēlāk tiks paskaidrots, kur viņš ir investēt un kas tur vēl kur lietoti. Varam iet tālāk, jāsatā apskatījušies. Tādēļ kopējs abonenta parāda apjoms ir samazinājies pusgadā no 336 uz 286 tūkstošiem. Tā skaitā lielākie namsaimnieks. Otrajā, kur ir juridiskās personas, tur ir jādakas iekšā, ir tajos 128. 53 tie ir parādi privāti mājās, un, kur mums ir tiešie norēķini. Esam noslēguši vēl 10 vienošanās, tas ir, ko maksā pa daļām, vairāk kā 3000 eiro apmērā. Nu, un parādi piedziņi arī vēl 7 nākuši klāt, bet 1800 eiro. Un, mestrīgie parādi mums ir, tātad, ir 6688 šobrīd reģistrētiem. Pārskatu periodā, kāpēc tāds zaudējumi arī ir. Šeit ir nu, tās ir pirmās gan investīcijas, tās, kas ir pasteņas tajā attīrīšanas iekārtās ieguldīts, ir divas rekonstruētas stends, abas divas tādā attīrīšanas iekārtas, tas arī investīcijas. Sāpīgais moments mums ir tātad dūņa apsaimniekošana, tātad tas ir samaksāts zemnieku saimniecei upnieki, kas šīs dūņas savāc 31 tūkstots. Un atmaksāts ir abonenta maksa 7829 eiro. Te mēs iziesim cauri tās tātad investīcijām, ko mēs esam veikuši otrajā pusgadā. Kopējās investīcijas otrajā pusgadā ir 103 tūkstoši veikts. Tātad Dumpīšu ielā stendē ir renovēta tātad attīrīšanas iekārts, jo šī ir tieši saistīts arī ar stendas projektu, jo viss arī jaunie pieslēgumi iesūši uz šo te šīm attīrīšanas iekārtām. Rekonstruēts arī ir dienvidu attīrīšanas iekārts pa 28 tūkstošiem. Tātad šeit jūs redzat vēlreiz iegādāts vēl lielāks dūņu maiss, tas ir gandrīz 400 kubikmetru, nu, izmaksas 5400, lai varētu kaut kādā veidā arī samazināt, un tās dūņas tomēr savākt ir divi maiss mums šogad ir iegādāti. Jā, viens mazāks ir 200 kubikmetru, otrs 400 kubikmetru. Te varat redzēt, kreisā pusē tas mazākais maiss, labajā pusē beidzamais lielais maiss. Jā, viņi ir lieli ar 40 metra gari reizi, gandrīz 7 metri. Šeit ir viens no mūsu investīcijām arī ir tāda, pirmajā pusgadā mēs iegādājāmies paraugņēmēm, bet tā kā paraugu noņemšana ir viens, bet otrs, lai dabūtu rezultātus, mēs tātad sūtam uz laboratoriju, lai rezultāts mums ir gatavs pēc nedēļām trijām, un apmēram tas maksā 200 eiro. Un praktiski nu, šie rezultāti mums vairs neko nelīdz. Viņi jau ir, kā teikt, jau, nu, vai nu jau garām jau viss, un šobrīd iegādājamies tādu termostatu spektrometru un multimetru kopējās investīcijas, gan 9728. Šeit gan regulāri jāpiepērk ir tāda ingredienta tāda, ar ko šīs analīzes var taisīt, bet mēs toties tagad, viņas nav certificētas, viņas nav oficiāli lietojums, bet mums darbam ļoti noderīgs, jo mēs dabojam rezultātu pēc dienas jau. Te ir viens, kas vēl varētu redzēt, tas ir tāda sabils priedēs pārbūvēt ūdens atdzelžošanas tehnoloģiju no kālī permanganātu uz gaisa aerāciju, jo ir pārņemot teritorijas, ļoti daudzās vietās ir šī te kālī permanganāta tehnoloģija, nezinu, varbūt šie kaut kā mācīja pārliecināt pirms tam šī Kandaus firma, kas ļoti daudzās iedās viņas ir uzstādījis, un praktiski viņas nu, ar lielām problēmām. Mēs, nu, tā kā mēs pagājuši gadu, piemēram, nomainījām šīs iekārtas dištendē, tur gan bija kaut kāds 7000, tagad arī priedēs, vairs tai pašā laikā iedzīvotāju sūdzību nav. Pirms tam visu laiku sūdzības, jā, ūdens sarkans, ūdens netīrs, bet tāds, īstenībā tāds vietas mūs vēl vismaz 5-6 ir, kur acīm redzot mūsu gaida tas pats vēl. Viena vieta, ko arī nepateica, šeit jau sākās, nu, tā kā remonta tavārijas novērišanas darba, bet neielika prezentācija, ka otrā pusgadā mēs iegādājāmies arī šo te popkatu. 19,5 tūkstoši kopā, viņš ir lietots kopā ar tātad jaunu piekabi, kopā tas bija 19,5 tūkstoši. Un te jūs redzat vienu no avārijas vietām, kas ir rokam Valdemāra pilī, maģistrālais vads iet pa pagalmiem, tad mazākas skādas iedzīvotājiem, zālājiem pagalmam nodara, kur mēs varam šos remontdarbus veikt. Kopā tad remontbrigāda otrā pusgadā tad izpildījusi 242 darbu uzdevumus, jā. 35 novērts ūdens noplūdes, 68 veika kanalizācijas tīkla avārija novēršanas pasākumu. Tad esam veikuši tātad darbs, kas ir saistīts ar lietas ūdens kanalizācijas darbiem. Šeit redzat, 95. gada ielā mēs izbūvējām jaunu lietas ūdens kanalizāciju pa 14000 eiro. Šeit ir vēl viena lietas ūdens kanalizācijas darbi, darbielā par 2500 eiro veiktiem. Ar pakalpojumos arī esam strādājuši, tādus kā Lauciens pansionātā esam notekūdu novadīšanas sistēmas pārbūvē par 7,8 tūkstošiem eiro. Tad esam skaitītāju aksas izbūvējuši, tas ir no Krišu Valdemāra ielās 14 alsos un nosēdēks sabilētas namsaimniekam tos darbus veicam. Un te arī to diezgan leģendāro to lielo ielu 18 Valdemāra pilī pa 4,4 tūkstošiem eiro izdarījumiem. Ir liels darbs ieguldīts tātad Stens otrās kārtas ūdensaimniecības projektā. Šeit ir, jūs redzat, tātad ielas, kurās ir veikta darba, tā ir Liepu, Rožu, Ozolu un Talsielā izpildītie darbi tātad kanalizācijai un procentu pretī. Tālāk. Šajās pašās ielās paralēli iet tādi ūdensvads izpildītie darbi. Tur. Un praktiski šobrīd tātad stends projekta ietvaros veiktie būvdarbi ir pa 50% apjomā. Ir palikuši divas ielas, Saules un Brīvības ielas, kur šie darbi jāveic. Un protams, tajās iepriekšējās ielās tas ir ceļa seguma atjaunošana. Nu, tā kā jūlijas sākumā darbi būs nobeigti, un tad arī īstenībā sāksim vienā daļā arī pieslēgt, tātad veikt pieslēgums kaut kur maijā, jūnijā, robežiela, kur sūkņu stacija ir uzbūvēta. Ātrāk mēs to nevaram darīt, jo ir sūkņu stacija jādarbojās. Šajā, dabar varu piebilst, ka šajā brīdī, vēl pagājuši nedēļu darbojās, vēl, kā teikt, strādāja brigādze, bet, šobrīd jau ir 70% sasaugums, varētu būt, kad arī kādu brīdi apstājās. Tātad mans pieņemtie lēmumi, tātad apstiprināt informācijas sistēmu drošības noteikumu, kādā sijā Talsu ūdens nodrošina tai piedrošo informācijas sistēmas, tehnisko resursu aizsardzību. Grāmatvedības programma ir apstiprināta. Apstiprināts Talsu ūdens privātuma politikas noteikumu, kuros aprakstīts, kā un kādas situācijas uzņēmums apstrādās personu datus. Un lēmums par debitoru parādu 6688 eiro norakstīšanas saskaņā ar likuma normām. Otrā pusgadā Talsu novada domas lēmumi. Tātad 25. oktobrī pieņemtais par SIA Talsu ūdens pamatkapitāla palielināšanu. 13. decembra lēmums pieņemts lēmums uzsākt Balgales ķūļciem laucienas pagasta pārvaldes pārņemšana nākušā gada 1. novembrī. Tas arī viss, jā. Jautājums, lūdzu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi, lūdzu? Ja nav jautājumi, man ir jautājums. Par šo te laboratorijas iekārtu. Ko tad īsti, kāds ir iegūms jums no šādas te iekārtas un ko jūs ar viņu varat panākt?
Ar šo iekārtu tātad mēs nosakam ķīmisku skābekļu patēriņu ātri, fosforu, slāpekli, suspendētās vielas. Tie pamati, BSP, tas ir bioloģisko skābekļu patēriņš, to mēs īsti nenosakam, viņam arī ilgāks tas laiks ir tās dienas, bet mēs otrajā, kā dienā jau kā jau teicu, mums ir gatava rezultāta galvenajos rādītojos notekūdiņos, lai mēs saprastu, ko darīt, jo mēs šajā brīdī mums ļoti daudz mazās attīrīšanas iekārtas darbojās mīgs sakot bāji. Un lai viņas regulāri kontrolēt izplūstošos ūdeņus, mums regulāri arī jānosaka, kas tur nāk ārā, lai nebūtu konflikta ar vidas pārvaldi.
Paldies. Pēters Sanskundz, lūdzu. Izslēdz Igoru mikrofonu.
Ja es drīkstu runāt par šo te termostatu spektrometru multimetru vienā personā, tad arī pansionāts Laucīni saskāries ar šo problēmu, ka mums ir uzreiz un tūlīt vajadzīgas pie šaubīgām situācijām šādas te veikt šādas analīzes. Un es gribētu teikt, ka paldies, kad Talsu ūdenim šāds aprāds bija, ka mēs vajam ātri reaģēt uz un saprast, kas notiek ar notekūdeņu kvalitāti. Bet man ir jautājums attiecībā par jūsu pārskatu, tad par šo te zaudējumu daļu, kā jūs paši esat plānojuši, kādā veidā jūs varat šo te zaudējumu daļu samazināt, un kādi ir tie jūsu paredzamie veicamās rīcības, lai tā situācija būtu ne tāda, kā mēs viņu šobrīd redzam.
Sapratu jautājumu. Tātad šobrīd ir izstrādāts tāds izdzīvošanas budžets šim gadam, un tiek strādāts pie jauna tarifa. Tas ir vienīgais līdzeklis, kā varētu samazināt zaudējumus, jo, kā visi zinām, pārņemot teritorijas, mēs visu pamatīgi samazinājuši esam tarifu. Ietejo tarifu, kas tur ir, nu vienreiz tas vārds ir lūs, ja jūs redzat arī tie pārņemtie pamatlīdzekļi, pusgadā vien ir 319 tūkstoši, tas ir gandrīz pusi. Gandrīz pusi no tāda ražošanas izmaksām. Pusi īsti nav. Un, nu, protams, arī investīcijas mēs esam ar, liels ieguldījuši. Jā. Jo bez tām arī, arī tām nevaram. Jā. Taisnība. Nu, jā, arī investīcijas tarifā. Un, jā, protams. Jā.
Vēl ir jautājumi deputātiem. Spēkungs, lūdzu.
Savā uzrunā pieminēju šīs vājās attīrīšanas iekārtas, kurās vietās tās tīr tie vājie.
Piemēram, cīruļi. Ir sabils priedze, ļoti slikti strādām. Cīruļos arī it kā jauna tehnoloģija, bet mēs tekoši viņas izvedam, nu, praktiski, kā dūņas sarodās pa daudz, tam mēs vedam ārā, lai viņas neizplūst dabā. Ir, nu, laize joprojām, jā, laize stūrīši. Valgalē pūņās ļoti iespaido taisni liesūdens, kas ir infiltrācija, tā viņi strādā normāli, bet ja milzīgie liesūdeņi, tad ir problēmas, kas ir, nu, diezgan šai brīdī ļoti. Jaunpagastā īstenībā prasās pēc renovācijas. Tā kā ļoti daudz, jā. Taisni prasās investīcijas uz attīrīšanas iekārtām. Gan arī uz atzilžanas stacijām, kur ir zilie graudiņa.
Paldies. Vēl ir jautājumi deputātiem. Demitar kungs, lūdzu.
No jautājums, bet atziņa, kad, nu, mēs visu šo gadu, ne, iepriekšējo gadu jau redzam saistībā ar telas ūdens ziņojumiem, kad mums kolēģi nāksies gadu otrajā pusē rēķināties ar to, kad tarifs mums nāksies celt. Nu, tā ir realitāte, būs nepieciešama pragmatiski, bet varbūt nepopulāra lēmuma, bet cits izējas taču nav, mēs visi to ļoti labi saprotam.
Jā, paldies par viedokli, tikai šeit ir jāpiemin tas, kad no sijātāls ūdens puses būtu maksimāli viss jādara, lai šis te tarifs nebūtu jāpaceļ ļoti liels, bet lai izdarītu visu darbību, lai šis tarifs būtu maksimāli maz, ar mazu pieaugumu iekšēji, bet tā arī jāstrādā. Jā, nav vairs jautājumu un viedokļu.
Vēl vien es varu pateikt, kad tad, kad arī tas budžets izstrādās šobrīd tā, ja, nu, praktiski, ja mēs atstājam veco tarifu un strādājam tā, nu, mēs, kā teikt, naudas līdzekļi pietikt, bet tie būtu, tad ir jau amortizācijas zaudējumi kaut kādi 380 tūkstoši šajā gadā.
Jā, ja nav vairs jautājumu priekšlikumu ierosinājumu, tad paldies ziņotājam, veiksmi, Igor! Un pasludinu šo informatīvo sēdi par slēgtu.